Ďakujeme deťom za službu a nech ich požehnaj v besiedke. Sme veľmi vďační pánovi, že ich máme a aj za program, ktorý nám pripravili. Prečítam úvodné dva texty z listu Efeským pred kázňou Božieho slova. Efeským 5. kapitola 15. až 20. verš. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa pánova. Neopijajte sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale naplnení buďte duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesniach, spievajte a plesajte pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcu v mene nášho pána Ježiša Krista. Ešte zo 6. kapitoly, prvé 4 verše. Dietky, poslúchajte si rodičov v pánu, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní pánovom.
Ďakujem, Ľubo. Dobrý deň, alebo teda dobré ráno. Ja som Jano Verčimák a som z Levíc. Zmierte sa s tým. Prvom ja chcem povedať, že si strašne vážim, že tu môžem byť a som veľmi rád, že vás mnohých znova vidím a som o to radšej, že vidím ľudí, ktorých nepoznám. Tak preto som sa predstavil. Názov tejto kázne je, že múdri rodičia a chytré deti. Ja nemám deti, čiže nie som múdri rodič a ani som nebol chytré dieťa, ale mám Bibliu, čiže možno môžem niečo o tom povedať a hlavne mám mnohých priateľov, ktorí sú vo veku, keď majú vlastné deti, tak sa niekedy o tom rozprávame, ako byť múdry rodič, ktorý pomáha svojim deťom byť chytrými deťmi. Ak začnete googliť, tak zistíte, že svet má množstvo návrhov na to, ako byť múdry rodič, ktorý vychováva chytré deti. Môj najobľúbenejší, ktorý som našiel, je, že ak chcete byť múdry rodičia a mať chytré deti, naučte ich hrať na basu. Toto spraví. Ako na to prišli? Prišli na to jasne, že americkí vedci. Jedného múdreho amerického vedca napadlo, že bude skúmať aktivitu mozgu ľudí pri rozličných činnostiach a že to bude robiť cez to, že proste zavrie ľudí do CT-čka. Ak neviete, čo je CT-čko, rozumiem vám, aj ja neviem, čo to je presne. Pýtal som sa svojej múdrej sestry, čo to je. Je to taká vec, do ktorej vás zatvoria, zapnú ju, potom sa stane nejaký zázrak, a vedľajšej miestnosti vidia do vašej hlavy, napríklad. No a tak zatvorili do tohto CT-čka nejakého týpka a pozorovali, ako mu proste funguje mozog, a teda ako sa mení jeho aktivita mozgu pri rozličných činnostiach. A zistili, že keď ten človek, ktorý je tam, počúva hudbu, tak zrazu sa celý mozog rozohrá aktivitou, proste ako veľký ohňostroj elektronických signálov. Tak si povedal, wow, tak hudba naozaj zamestnáva našu myseľ, emócie a tak ďalej. Premýšľame pri tom. Ale potom niekoho ešte napadlo, že tak skúsme do tohto CT-čka zavrieť človeka, ktorý nie že bude počúvať hudbu, ale bude hrať na hudobný nástroj. No a zistili, že proste mozog sa ešiel zblázniť od aktivity, aký bol zanepráznený a v podstate konštatujú, že ak naozaj chcete mať chytré deti, tak musíte cvičiť ich mozog. A čo najviac cvičí ich mozog, je hra na hudobný nástroj. Preto bas-gitára je vaša spása pre vaše deti. Ja neviem hrať na base. To asi hovorí veľa. No, my však máme pred sebou Bibliu a sme ľudia, ktorí žijú svoj život vo svetle Božieho slova a to, ako sa nám Boh zjavil, tak preto sa budeme po zvyšok tejto kázne pozrieť práve do toho, tak budem sa ešte krátko modliť. Oče, ďakujeme ti za to, že aj dneska sa môžeme úplne odvolávať na tvoju milosť a na to, že náš kráľ Ježiš Kristus bol za nás obetovaný na kríži a že práve preto môžeme počítať s tým, že aj teraz náš príjmeš, aj teraz náš budeš viesť svojim slovom presne tak, ako si to sľúbil. Tak kvôli ničomu inému, len kvôli zásluhám Ježiša Krista, prosíme teraz, aby si viedol svoj ľud cez svoje slovo na svoju slávu. Amen. Ak máte Biblie, alebo telefóny, alebo čokoľvek, tak bude fajn, ak budete to mať otvorené v liste Efežanom v 5. kapitole. A hlavne my začneme čítať náš text od toho 5. verša, tak ako to Ľubo čítal. Vidím, že máte svoje telefóny, to je dobré. Od 15. verš začína takto. Dávajte si dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdry, ale ako múdry. Čiže čokoľvek bude nasledovať, je o tom, že buďte múdry, ale nie nemúdry. Tento 15. verš nespadol z neba, tak ako, ako to býva zvykom, tak dovolte mi pár poznámok k tomu, že vlastne prečo Pavol v tejto časti Efežanom hovorí práve o tom, čo hovorí. Ak neviete nič o biblických listoch, alebo ako Biblia niekedy funguje, tak stačí vám vedieť, že keď Pavol píše svoj list niekomu alebo niekam, tak často to píše tak, že im prvé im hovorí, čo by mali veriť, a keďže ich sa snaží presvedčiť o tom, že čomu by mali veriť, tak potom im hovorí, tak na základe toho aj žite. V prvej časti listu, hlavne v tých prvých troch kapitolách, im Pavol vysvetľoval, že počúvajte, bratia v Efeze, vy ste vyvolení Bohom, aby ste boli ospravedlnení Bohom v Ježišovi Kristovi a aby ste žili v slobode od hriechu. A keď toto ste, tak v 4. kapitole čítame veľký záver toho celého. Preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Takto začína 4. kapitola a v podstate takmer celá 4. a 5. kapitola sa nesie v tom duchu, kde Pavol prináša rozličné praktické rady, čo to znamená pre týchto efeských žiť hodne povolania, ktorým boli povolaní. A tesne predtým, než on začne to všetko aplikovať na konkrétne skupiny zbore, ako sú ženy a muži, deti a rodičia, otroci a páni, tak sú verše 15 až 20, kde to ešte raz akoby všetko zhrnie. A jeho jasné posolstvo je v 15. verši: dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Čiže preto múdri rodičia a múdre deti. Takže keď budem dneska hovoriť, budem hovoriť k rodičom, ale budem hovoriť k deťom. Ale ospoňujem sa už teraz, keď som použil slovo deti, lebo mám na mysli hlavne tínedžerov teraz. Vidím tam nejaké, už teraz sa smejú, čaute. Práve aj k vám budem hovoriť, lebo myslím, že toto je dôležité aj pre vás. Čiže tínedžeri, keď chcete byť múdri a chytrí, Efežanom, list Efežanom je úplne že pre vás. Takže, ako teda byť múdri rodič a chytré dieťa? V 17. verši čítame toto. Teda v 16. pardon. 16. verš. Naplno využívajte čas, lebo dní sú zlé. Múdry rodič a múdre dieťa si je vedomý, že realita, v ktorej žijeme, bez ohľadu na to, či je to ekonomicky dobrá realita, alebo zlá, tak nie sú zlé. Bez ohľadu, či rodinná realita je dobrá, alebo zlá, tak nie sú naozaj zlé. A múdry rodič, alebo tínedžer, alebo dieťa, naplno využíva každý jeden deň, každú sekundu, pretože vie, že dní sú zlé. A chcete, a múdry rodič a tínedžer vie, že žije vo vojne. A keď žijete vo vojne, viete, že máte všetko limitované. Váš čas, vaše zdroje, ľudské aj materiálne, všetko je limitované a veľmi záleží na tom, ako čo a kedy použijete a je úplne hlúpe zahadzovať tieto zdroje. A to, že sme vo vojne, vieme naozaj veľmi jasne, keď si predstavujete iba jednu stranu ďalej, list Efežanom stojí, končí tak, že nám hovorí: bratia a sestry, náš boj je proti diablovi a démonom. Keď otvoríte ráno oči, ste na fronte. Predtým, než ich zavriete, stále ste na fronte. A preto sú dni zlé. Múdry rodič a tínedžer vie, že je na fronte a preto musí vykupovať každý deň správne. Rodičia, že vraj títo vývinoví psychológovia hovoria, že prvé 3 roky, prvé 2 až 4 roky sú tie rozhodujúce o výchove detí. 2 až 4 roky je strašne krátky čas. A keď do toho pripočítate to, že nie sú zlé, určite dajte pozor na to, aby ste využili každú jednu sekundu, každú jednu príležitosť, aby ste boli múdrymi rodičmi, ktorí múdro vychovajú svoje deti. Dni sú zlé a čas plynie veľmi rýchlo. Deti a tínedžeri. Ja keď som bol v vašom veku, myslel som si, že mám strašne veľa času. A moje zdroje sú takmer neobmedzené. No, veľmi rýchlo som pochopil, že detstvo a puberta strašne rýchlo letia. Nehovoriac o tom, že aj kopec tínedžerov, ktorí sa konca svojej puberty aj nedožili, alebo sa im stalo niečo také, čo im zobralo všetky zdroje. Choroba, postihnutie, čokoľvek sa môže stať. Múdry tínedžer vie, že napriek tomu, že má pocit, že má všetko pred sebou, nemusí tak byť a vaša mladosť, puberta, veľmi rýchlo ubehne. Pre tínedžerov je však ešte jedna vec úplne špecifická a to je to, že mladosť je typická pre svoj heroizmus, hrdinstvo. Keď napríklad čítate taký šialný príbeh o Dávidovi, keď Dávid v jednej z tých svojich vojnách, ktoré viedol, raz len tak spomenul, že je strašne smedný a chcel by sa napiť zo svojej obľúbenej studne. Krčmi. Bola to partia niekoľkých chalanov, ktorí si povedali, dobre Dávid, ideme ti pre tú vodu z tej studne. Problém bol ten, že tá studňa bola uprostred vojska, ktoré bolo obliehané nepriateľom. Tak títo chalani nabehli, pozabili všetkých na ceste k studni, nabrali vodu, pozabili všetkých na ceste naspäť od studne a aj uniesli Dávidovi. Tomu sa hovorí hrdinstvo. Toto tridsiatnici nerobia. Keď si spomenete napríklad na reformáciu, bol to Luther, ktorý formuloval všetky tie veci a pribil tie tézy na dvere Wittenbergského chrámu, ale boli to tínedžeri, ktorí z toho urobili virálnu vec. Začali tlačiť a začali to roznášať tieto idei po celom Nemecku. Mladí ľudia, tínedžeri, vy ste v špeciálnej dobe, kde ste stvorení pre hrdinstvo. Táto doba veľmi rýchlo ubehne aj na vás, čo s tým spravíte. Ak dospelí ľudia vedia zahodiť svoj život, o to viac viete vy, tínedžeri, zahodiť svoju pubertu. To je fakt. Takže múdry rodič, aj múdre dieťa vie, že má málo času, lebo dni sú zlé. Poďme ďalej, čo ďalej vie múdry rodič, alebo múdre dieťa, alebo múdry tínedžer. 17. verš začína slovíčkom preto. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. Múdry rodič, aj tínedžer, žije svoj život vo svetle Pánovej vôle. Znie to strašne cool, aj zbožne, ale čo to je? Našťastie, Pavol na liste Efežanom odpovedal na to, čo ty myslí, keď hovorí o Pánovej vôli, čo Pán chce. Ak máte Biblie, poďte so mnou do prvej kapitoly, do veršov 7 až 10, kde kvôli tomu kontextu budeme čítať aj niekoľko veršov predtým, kde sa učíme o tom, čo je Pánova vôľa. V stede, ktoré je múdre byť, keď hovoríme o múdrom živote. 7. verš 1. kapitoly. V ňom, teda v Ježišovi, máme skrz jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorú nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, a teraz to príde, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle. Podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predstavzal, že podľa plánu, a sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a na zemi. O kapitolu neskôr, vo veršoch 10 a 11, Pavol o tejto Božej vôli, podľa ktorej je múdro žiť, hovorí toto. 2. kapitola, 10. verš. Boh chce, aby ste teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev aby sa teraz s kniežatstvom a mocnosťam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha. Podľa odvekého ustavenia, ktoré uskutočnil Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Božou voľou pre múdrych rodičov a tínedžerov a detí je, aby žili svoje životy v jadre Božej vole, a to Božou voľou je priniesť túto zvesť o tom, že v Ježišovi Kristovi raz bude všetko zjednotené všetkým ľuďom. Dokonca druhá kapitola nám hovorí, že našou úlohou ako cirkvi dnes tu je zvestovať diablovi a démonom múdrosť Boha, ktorá je v Ježišovi Kristovi. Tak, tínedžeri, deti alebo rodičia, keď premýšľate nad svojou budúcnosťou alebo nad budúcnosťou svojich detí, čo vidíte? Vidíte vzdelanie, ktoré im pomôže na trhu práce? Vidíte ich manželstva, rodiny, ktoré im pomôžu nájsť zmysel života a nebudú pritom sami? Vidíte zabezpečený dôchodok a spokojné užívanie si radosti byť toho, že som detko alebo babka? Múdry rodič, starý rodič, dieťa, tínedžer, vidí seba v jadre Božích zámerov, čo je priniesť evanjelium do poslednej končiny zeme. A ako sme čítali predtým, vie, že to je strašne ťažké a vie, že je to boj na život a na smrť. Toto je možno tá najdôležitejšia vec, ktorú si môžeme zapamätať dnes. Múdry rodič a dieťa vedia, že Boh má odveký plán priniesť evanjelium do poslednej končiny zeme. Je to náročné, ale to od nás chce, od cirkvi, od cirkvi bratskej v Prešove, od tínedžerov, rodičov aj starých rodičov. To znamená byť v jadre Božej vôle. Ak je to tak, tak sa môžeme pýtať, ako sa na to pripravujeme. Ako vy rodičia na to pripravujete svoje deti? Ako vy starí rodičia pozbudzujete svoje deti, aby takto pripravovali svoje deti? A ako vy tínedžeri sa pripravujete na to, aby ste to zvládli? Počul som, že tohto roku boli veľmi ťažké maturity zo slovenčiny. Ja by som nerobil ani monitor zo slovenčiny v 9. ročníku, to som si istý, ale viem, že boli ťažké maturity zo slovenčiny. Tým len chcem povedať, že to, čo decka a tínedžeri preberajú v škole, vôbec není ľahké, keď priemerný stredoškolák, keď končí strednú školu, mal by ovládať pomerne komplikované matematické operácie, mal by prečítať niekoľko dosť hrubých kníh, mal by mať prehľad o tom, ako funguje spoločnosť a politika, mal mať prehľad o tom, o histórii a čo sa všetko dialo a deje. To všetko by mal vedieť, aby sa z neho mohol stať občan, ktorý by mohol byť prínosný pre svoju spoločnosť. My, rodičia, my, cirkev, sme sa zmierili s tým, že nám stačí, keď deti vedia Ján 3.16. Že to úplne stačí. No myslím si, že to nestačí. Ak sú dní, v ktorých žijeme zlé, ak je to boj, ak tá Božia vôľa je, aby sme niesli evanjelium ďalej, musíme toho vedieť o mnoho viac a musíme sa na to oveľa viac pripravovať. Tak, ako na trhu práce vám nikto nedá nič zadarmo, tak je veľmi ťažké obstať v centre Božej vôle a niesť evanjelium ďalej. Ako sa pripravujete na to? Čo sa deje v vašej hlave, keď vidíte nejakého tínedžera, ktorý číta Bibliu hodinu denne, ktorý číta knihy, kde sa učí o teológii? Myslíte si, že mu možno šibe. Ale to sú presne ľudia, ktorí sa pripravujú na to, že budú žiť svoj život, celý život v jadre Božej vôle. Múdry rodič, aj tínedžer, toto vie a toto robí. Tento text ďalej pokračuje tým, že nám hovorí, ako to prakticky vyzerá, keď vieme, že dni sú zlé a keď podriadujeme svoj život Božej vôli. 18. verš. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopášnosť, ale buďte naplnení duchom. Teraz príde tá časť, drogy, alkohol sú zlé a to je celé. Vôbec nie. Toto, Tento verš je o tom, že ľudia, ktorí podriadujú svoj život Božiemu kráľovstvu a takto vychovajú svoje deti, sú ľuďmi, pre ktorých je typická sebakontrola. Každý jeden deň. Ja som to veľmi slabý, ale keď sa rozprávam s tínedžermi, ktorí nasledujú Boha, hovoria, že toto je problém číslo jedna. Sebakontrola. V pokušeniach, vo všetkých disciplínach dobre, ktoré by mali mať ako kresťania. Že to je problém. Nie som rodič, ale si myslím, že pri výchove detí je to rovnako dôležité. Myslím si, že počas normálneho dňa všetko kričí na rodičov, že modliť sa s deťmi, čítať si s nimi Bibliu, pomáhať im porozumieť evanjelium, je tá posledná vec, na ktorú treba myslieť. Rodičia, kontrolujte sa. To je prvá vec, na ktorú treba myslieť. A ľudia, ktorí to vedia, sa v tom snažia rásť, aby sa kontrolovali. Tínedžeri, vám hovoria, že teraz je čas, kedy si treba užiť život. Take it easy. Mad blast. Proste go for it. Nerieš dôsledky, čo príde, ale to nie je pravda. Vy ste naozaj hrdinami a môžete byť hrdinami, ale ak chcete byť hrdinami, seba kontrola je cesta. Je to veľké klamstvo, ktoré vám hovoria, že nerieš. Teraz je čas, kedy si máš užiť a nerieš dôsledky. Teraz je čas, kedy máš makať a kontrolovať sa. Lebo keď sa to teraz nenaučíš, veľmi ťažko sa to naučíš neskôr. Posledná vec, ako sa to prejavuje v tomto texte, to, že podriadíme svoj život Božej vôli, ktorou je priniesť evanjelium do poslednej končiny zeme, a že vieme, že dni, v ktorých žijeme, sú zlé, tak máme v 19. verši tú poslednú vec. Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. V srdci spievajte a oslavujte Pána. Ľudia, ktorí vedia, že žijú v zlých časoch, vedia, že potrebujú cirkev. Nemyslím cirkev všeobecnú, niekde na internete, niekde na nejakej konferencii alebo na nejakom školení. Myslím cirkev v Brásku v Prešove, to, čo mám práve pred sebou. Práve tu sa deje to, že si navzájom spievame teológiu, ktorú potrebujeme počuť, tu si kážeme Bibliu, ktorú potrebujeme počuť, a práve tu sa môžeme pripravovať na to, čo je pred nami. V 4. kapitole Efežanom čítame tieto slova, ktoré hovoria o tom, že vlastne čo je úlohou cirkvi, keď sa stretneme, alebo čo je úlohou nás, kresťanov, keď sa stretneme. 11. verš hovorí toto. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, iných za ohlasovateľov evanjelia a iný ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby a na budovanie Kristovho tela. Toto sa deje tu. Toto sa deje, keď sa stretnete 4 alebo 5 a čítate si Bibliu. Pamätám si na rozhovor s jedným tínedžerom v Leviciach, ktorý bol pomerne obľúbený vo svojom kolektíve, ale v to leto sme chystali celoslovenský tábor mladšieho dorastu a on povedal, ja tam nejdem, lebo tam nikoho nepoznám a čo tam ja budem robiť. Ja ako jeho vedúci, nebol som jeho rodič, ale ja ako jeho vedúci som mal v podstate dve možnosti. Jedna bola tá, že mu budem hovoriť o tom, aký tam bude skvelý program a že to bude najlepšia vec, ktorú zažije v živote. Vedel som, že tak nebude. Druhá vec, ktorú som mohol spraviť je, že počuj, teba tak majú radi ľudia a ty si taký super, že ty si nájdeš toľko kamarátov, že vôbec nebudeš sám. Ani to som mu nepovedal, lebo som si myslel, lebo som mu to nevedal zaručiť. Možno by tam naozaj bol sám a házal si palicu do lesa celý čas. Tak som sa ho spýtal, lebo vedel som, že tento chalán je kresťan, tak som sa ho spýtal, počuj, chceš byť kresťanom 10 rokov? Bože, jasne, poď na výlet. A keby sa mal byť sám, a keď to mal byť najnudnejší výlet v tvojom živote, potrebuješ cirkev. Sám to nedáš. On na ten výlet išiel, až potom po mnohých rokoch mi povedal, že výlety ako tieto boli dôležité nie kvôli tomu, že boli cool, ale kvôli tomu, že sa mohol ďalej učiť o tom, čo je evanjelium a čo je zmyslom pre jeho život. Takže rodičia, viem, že sa s tým stretávate, že decka nechcú chodiť na cirkevné akcie. Úplne to v pohode. Prosím, nehovorte im hlúposti o tom, ako tam bude dobré. Hovorte im o tom, že to potrebujú a chcú byť kresťania. Ak nechcú byť kresťania, je to ich voľba. Ale to je realita. Dni sú zlé a ak tam nebudú, sú na odstrel. Aj vy, tínedžeri, to isté. Možno máte vedúcich, ktorí možno nie sú tí najcool na svete, aj keď si myslím, že sú, lebo niektorých poznám. Ale nejde o to, aby ste proste blbli od rána do večera, ale ten hlavný zámer je to, aby sa spoločne pripravovali na dielo služby, ktoré je pred vami. Ten heroizmus a hrdinstvo, do ktorého vás Boh povoláva. Bez cirkvi to nedáte. Nemáte šancu. A môžete sa spýtať svojich starších vedúcich alebo rodičov, koľko ľudí poznajú, ktorí by mali sedieť tu a tu nie sú. Tu by sme mohli skončiť, ale ešte chcem sa krátko dotknúť tých veršov tej 6. kapitoly, kde máme už veľmi konkrétne nariadenia pre deti a rodičov. Tak len pár poznámok. 6. kapitola začína jasným nariadením pre deti, čiže tínedžeri. Kľudne počúvajte. Deti, tínedžeri, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti si otca i matku. To je prvé prikázanie s prísľubením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. Múdry tínedžer, naozaj múdry podľa Boha, vie, že ak bude poslúchať rodičov, bude mu fajne. Viem, že to znie ako úplný oxymoron, že sa to vylučuje navzájom, že poslušnosť rodičom a zábava nejdu spolu. Ale ja som sa tiež naučil, že ak by som viac poslúchal svojich rodičov a hlavne v puberte, moja puberta by bola viac šialenejšia. Viac by som si ju užil, viac zážitkov by som mal a viac by som sa vedel tešiť z tých zážitkov. Keď som to nevždy robil, riešil som úplne iné niekedy veci, čo mi bránilo byť tínedžerom, ktorým by som mal byť. Možno mi to teraz neveríte, ale tak to je. Ak máte zbožných rodičov, poslúchajte ich, lebo vaša puberta môže byť ešte lepšia. Potom tu máme napomenutie pre rodičov. Začína to otcami, ale kľudne počúvajte aj matky. A prosím, počúvajte staré rodičia. A vy, otcovia, nedržíte svoje deti, ale vychovajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. Napriek tomu, že Pavol nemal deti, vedel, že rodičia a otcovia ako hlavy rodín sú v jednom silnom pokušení. Pokúšať svoje deti. Drážiť ich. Čo to je? V podstate môžete robiť niečo také, že napriek tomu, že máte všetky dobré pohnutky, že decka sa búria, nechcú vás rešpektovať a chcú si robiť veci po svojom. Čokoľvek robíte, stále sme v tom pokušení, že to, čo robíme, bude spôsobať presný opak toho, čo chceme. Ako to môže vyzerať prakticky? John Stott, ďalší týpek, ktorý nemal deti, hovorí, že sa to deje vtedy, keď kladieme dôraz na to, na čo by sme nemali klásť dôraz, a naopak, keď sme benevolentní tam, kde by sme mali byť rázni. Skúste toto všetko dať dokopy s tým, o čom hovorí list Efežanom. List Efežanom nám hovorí, že niekým sme, vďaka Ježišovi Kristovi, a preto máme podľa toho žiť. A tá Božia vôľa je, aby bolo evanjelium nesené do poslednej končiny zeme. Ak decka vidia, že my na jednej strane máme plné ústa týchto rečí, ale náš život hovorí niečo iné, dráždime ich. Ak decka vedia, že my nie sme schopní tieto princípy kráľovstva Božieho aplikovať vo vlastnej rodine, dráždime ich, keď sa snažíme im povedať, že by si mal takto žiť. Dráždime ich, keď sme benevolentní tam, kde by sme mali byť rázni, a keď sme rázni, tam, kde by sme mali byť benevolentní. Keď sa tvárime, že vzdelanie a dobrá škola je to najdôležitejšie, čo máš. Takto môžeme drážiť deti. Neviem, ako sa cíti, keď hovorím tieto slova, ale keď seba počúvam, mám pocit, že hovorím strašne negatívne. A asi to aj tak je, lebo sme hriešni ľudia a vidíme kopec svojich zlyhaní ako rodičia, aj ako tínedžeri, aj ako deti. A pravdou je, že všetci sme v tomto na jednej lodi. Tínedžeri, vaši rodičia sú také istí ako vy. Robia veci na poslednú chvíľu, a sú v pokušení robiť veci pre seba, nie pre vás a nie pre svojich životných partnerov. Sú v pokušení byť benevolentní tam, kde by mali byť rázni. Sú hlúpi a sú rázni v tom, kde by mali byť benevolentní. A to všetko tínedžeri sa týka aj vás. V tomto sú rodičia a deti na jednej lodi. Práve preto si aj dnes musíme kázať evanjelium. Je tu nádej pre rodičov a pre deti. Nádej spočíva v tom, že Boh poslal svojho syna, aby zomrel za tieto hriechy rodičov a detí. Ba čo viac, žil dokonalý život, aby nás oslobodil z moci hriechu, tak ako to hovorí Efežanom. Otvorte so mnou druhú kapitolu a len budem čítať a snad to neviem nejak komentovať to, čo sa udialo v živote každého kresťanského rodiča a každého kresťanského tínedžera. Druhá kapitola, prvý verš. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežatstva nadzemských mocností a ducha, ktorý teraz pôsobí neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh bohatý na milosrdenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uvedol na nebeský trón Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti v jeho dobrote voči nám Kristovi Ježišovi. Vy ste spasení z milosti, skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Toto si musíme kázať znova. Ako tínedžeri, ako rodičia, ktorí by mali byť múdri vo svetle evanjelia, často nie sme. Naša nádej je v tom, že my už nie sme otrokmi týchto vecí a vďaka tomu, že Ježiš zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, my môžeme žiť v slobode týchto vecí a dnešný deň môže byť nový začiatok. Ako to môžete robiť? Jedna vec, ako to môžete robiť, ak máte veľmi malé deti, a skúste im zohnať Bibliu, ktorá sa volá, že Biblia hovorí o Ježišovi. Čítajte ju s nimi a keď ju prečítate, čítajte ju znova a keď ju prečítate, čítajte ju znova, až kým vám tú Bibliu vaše deti nebudú hovoriť samé. Ak máte tínedžerov, skúste vyhrábať niekde kdesi vec, ktorá sa volá, že Haldenbergský katechizmus, otázka a odpoveď o teológii a skúste to čítať s vašimi deťmi. Určite sa budete učiť veľa vy a budú sa učiť veľa vaše decká. To môžete robiť prakticky, aby ste ich pripravovali na dielo služby, ktoré pred nimi a aj pred vami. Ako môžete prakticky vyjadriť to, že naše životy aj v rodine sú úplne poznačené evanjelium a veľkým Božím príbehom záchrany? Skúste to robiť takto, že namiesto toho, aby ste sa modlili za deti v Afrike, skúste na svojich spoločných modlitbách vyznávať svoje hriechy. Tie, ktoré sa dajú pred vašimi deťmi. Ale v tej istej modlitbe si kážte navzájom, že Ježiš Kristus za to zomrel. A decka a rodičia potrebujú vedieť, že sme hriešni, ale máme spasiteľa, ktorý za to zomrel. Múdry rodič a múdre deti vedia, že dni sú zlé a využívajú každý deň. No žijú tieto dni tak, že rozumejú, že svoje životy žijú ako súčasť veľkého Božieho príbehu, v ktorom Boh chce zachrániť svoj ľud a všetko tomu podriadujú. Amen.